Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін тамыздың 9-ы күні Украиналық Страна интернет басылымының кеңсесінде және оның қызметкерлерінің үйлерінде тінту жүріп жатыр деп хабарлады Азаттықтың Украина редакциясы. Украинаның қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше, құқық қорғау органдарының қызметкерлері кеңседегі компьютерлерден мемлекеттік құпия ақпарат іздестіріп жатыр. Өткен аптада Украиналық БАК Страна басылымының бас редакторы Игорь Гужвадан құпия мәліметтер бар флешка тәркіленгенін жазған медиа менеджер мұны алған деп атады. Игорь Гужва ақша бопсалады деген күдікпен ұсталып, кейін кепілмен босатылған. Тергеу мәліметі бойынша медиа менеджер саясаткерлердің бірі туралы компромат жариялаймын деп пара алған. Гужваның өзі украиналық депутаттардың бірі туралы сыни мақала жариялағалы бері қудалауға тап болғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.